Sabils pils iekarošana. Lasa un Jansone. Kur tagad atrodas Sabils pilskalns, agrākos laikos pacēlusies Stalta pils. Visapkārt kalnam tecējusi upe. Zviedri gribējuši pili iekarot, bet nav varējuši. Uz terases pie pils stāvējusi princese un pinusi matus. Lodes te kritušas visapkārt, bet neviena nav trāpījusi. Tad kāds kareivis ieminējies, ka zinot, kā princesi varot nošaut, bet tad pašam jāmirstot. To dzirdot, otrs kareivis to pastāstīja štāba priekšniekam, kurš kareivim piespiedis nošaut princesi. Princesi pārvērtusies, puse par žagatu, puse par cilvēku un aizlaidusies, bet kareivis nomiris. Nu pils bijusi ieņemama.